Achete gela kearler nolo doar.
Ben, dit kuya har ka hin bausano.
Az az bit sen mudet.
Az is gumi ben.
De bidea tam ti sal gal do yei.
Ah ba hier, on ma ken trolio.
Hein? Pis se mud velam. Dom na chanchum kouz, na chanchum frazenou, betekin nino gel frazenou kadarnaot. Bramena, vou save an tambin deus ar frazenou al, da gente ar stum nach, ne ketre me meustra ar c'hoa.
Da ma jonge e ur mod da gadarnaot trao, setu en temeg ar me meus reolenou, nemen matre n'inket bar me meus urs. Komansom ga skouer yu mat eus ron, Palaron ar frozen ne deuio ket d'avel a hanon, ne. Ne deuio ket d'avel a hanon, ne. Sant ar e krog ar frozen varon ton izel. Hag ane ket ur souez pugur ar vez ar reolenou an oe gelet ar vez al. Ar verp a vez atou var a live an izel. Hag iz barz ur frozen nacha e brezonek e krog ar verp. Setu e ren krogi var olivet son izel ne deuio ket d'avel a hanon ne. Ya a gouze giz ma a c'hellou enormot ma velaket a c'hellou poezus a d'urstu var ler ar verp en im gav ar ga ur zon a bin drez a hontrol deus ar pez avoe barz ar frazen var ar stum kaderna hot.
Pugur ah bar frazen se a pezo important, a pezo poezus e ne ket ar fet teo ket, me teo ket devel a hanom, quoi.
Eie setu, devel. Eie devel a hanom.
Eme ar fet eve fe nach ar gomz ket da skouer ne ket poezus bar frazen?
Yau. Da ma jonge staog a deus ar verb. Ar stropat ne deuio ket, ar roa ket sant ar an tomik var an tomik uvel ar. Etre ar verb ene an ne deuio, Betik d'avel, an trao bing per. Ne deuio ket d'avel ar anom. Malar on zabin ket krampous you. Zabin ket krampous you. Matos ron e ar vez ma jonge. E dres ar me meus live you son giz ur frazen kadarnat, nemet n'inke lerchiat ar me meus mod bar frazen. Kregir ar izel, gant ar verb, a c'hellou kenta a zo uvel, hag ar peurest a zo etre an dao.
Ne zeb im ket krampus you.
Ya.
Hag vid ar gilaouerin gar gilaouerizet, aha ba fin ar frazen genta teus laket ar partikulen a en dro, ba ar fin tout, bon matra an drave ket deske ba ar skoul, deus an drave l'ar de résomption a leur cornouaillez.
Bon, a nous ok.
Setu ve ket pouizet va an drara.
Pouizet ve, pi gare e... Pa mwe komze deus ar frazen kadernaot, mwe l'erret, vwe kreget var olive uvel a war vikas a c'hellou a boiz, gouze ar verb izel, a gouze e echuet etre an daou vid ar peurest, me en ur zisken a baos, betik an tamm du vei. Aga an tamm du vei e justam en ar particule an arogan a, zo displeg, etc. Aneon. Ne deuio ket d'avel a hanon aneon. Setu a reolan vid ar partikulen a, justamen, pa gomzeus deus an dra, e da ispen an dra, ba ur frazen nach, justamen, vi pouez meir var an traoù.
Me gwire ne ket an titour pouezus bar frazen pe an. Ne kin vi over an doare lusk hag...
Eia, me a lusk zo pouezus.
Me ne ket ken pouezus, apes la e Benjamin, ne ket ken pouezus giz mont da vel, gwel a hanom.
Ne ket ken poezus ken ver a c'hellou digaset, me ar pez a zeskar dre ar pez veler adom, mes e poezus vit kompren ba pez mo ergelc ma anen abrik. Pe konten pe ne ket, pe neus roan da laken erz, pe da laken ebeuter, pe. Bar frazen, bar ze gouz.
Jorge dit, zon diferenz tre l'air de neke braz nei?
Te ar, eie. An difir sa zo, neke braoz nei.
A fet sens, me la.
A fet sens...
Bon, an rez, on a fer al c'hoa.
Ya, me steer ur gerig laket e fin ur frazen e. Setu, neus ket na mir na nebeuter a steer vid an ra. Mais ma zeus un deus an dramanang e pugur zeus un abeg benang. N'eket drezigouez. E ur mod a adlavar ar memeustra matre, mais ar fet a adlavar ar pez mouton belavaret, a zegas un disterigat a steer al bar frazen.